Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Ako bežiš od svega, uvek si slobodan. Kad je malo pre video onog pecaroša na molu i ispričao o svom nemirnom bratu, podsjetio me na Severno more, gde ja rado pecam s nekolicinom momaka koje znam sa studija. Kad sam Ivanu jedno večer u Johanovom baru pričao o Simoni, hteo je da zna šta ona o tome misli. Stvarno je insistirao. Najpre kaži, a tek onda piće. Tiho sam ponovio njene reči. Da dete nema oca. Sedeo je na barskoj stolici za šankom kao pecaroš kome je umakao ulov. Udica je progutana, najlon pukao, štap se slomio, plovak nestao. Sporo je pokrenuo glavu, neka vrsta klimanja, ali zajedno s ramenima. Dao je znak Johanu da želimo još nešto da popijemo, a Johan je prepoznao nužnost u tom gestu. Do vrha nam je napunio čaše. Ivan je otpio gutljaj. Nismo nazdravili. Rekao je, opet nešto što treba zaboraviti. Nisam ga pitao na šta misli. Samo sam ga gledao preko ivice čaše i pustio da priča. To je išlo mukotrpno i zaobilazno. Zapravo se više radi o putovanju kroz vreme, rekao je. Kao u stripovima, idu nekakvom mašinom u prošlost i u budućnost. I u filmovima toga ima Back to the Future, povratak u budućnost. Ide se tamo amo od srednjeg veka do godine koja je nepojmljivo daleko ispred nas, pa onda ponovo u ono što je već bilo u 50. recimo. Pomislio sam na svoje radno mesto, na hodnike s plavim tepihom, na moje stalno mesto za parkiranje. Nikada nisam pomislio da će to postati prošlo vreme. I onda sam morao da smislim nešto drugo, da pravim planove. A Ivan me je naučio da planiranje nije putovanje napred. Nikad ne znaš kako će stvari teći, kako će planovi ispasti. Jedini način da se putuje napred u vremenu jeste da se ovlada prošlošću. Jenever u tome pomaže, i te kako. Naravno da je Ivan mislio na odlazak iz rodne zemlje, od roditelja, na brata kojeg je ostavio za sobom. Tu prošlost je spirao na svojim ustaljenim mestima u Delti, kao što je i sada tih nekoliko grubih Simoninih reči pustio niz talase Jenevera, a ponekad i piva. Jenever me vodi u holandska žitna polja, prostrana i mirna. Ja ta žitna polja u Holandiji nikad nisam video. Pre bi se reklo da mu se previđala Ukrajina, ali to piće za njega bilo istinski holandsko. I to je tačno. U svakom slučaju potiskivao je šljivovicu koja ga je proganjala upornim sećanjem mirisa i ukusa. Nije zapravo mnogo mario gde pije, samo je izbegavao barove s velikim TV ekranima, makar i puštali samo sport. Jenever je pomagao, a i žene. Amerikanac s termosima naučio ga je da može da zauzme svoje mesto. Zauzeti mesto, rekao je Ivan, ne znači zastati, već upravo kretati se. Kao što se planete okreću, kao što su stabla šljiva putovala s njim u njegovoj glavi, najpre preko brda, onda zajedno s njim autobusom preko granice i kroz Nemačku, da bi jedne večeri kao što je ova stigla na Deltu. Tako se može putovati u glavama žena dokle god je najbolji muškarac koga su ikad imale. Onda ga neće zaboraviti, onda ćeš zauvek putovati s njima, makar se rano ujutru i šunjao na vrata. Muškarce koji će doći posle njega osjećat će njegov značaj, makar nikad i ne čuli za njega. Ideja da je drugi muškarac bolji smesta je hvatala koren u muškim glavama i tako se njegova telesnost širila poput naftne mrlje. I on je putovao u jasnom pravcu. Napred. Ne u neku apstraktnu budućnost, već ka sljedećoj. Poznavao je četvrti grada po ženama koje su ga vodile u svoj dom. Prostrani spratovi u južnom delu grada, uske stepenice do tavanskih soba u kvartu Stadsliden. Novi stanovi na rukavcu Ej, velike kuće na kanalima na krajnjem istoku grada. Ako nije bilo mogućnosti da se ide u nečiji dom, onda je puštao da ga vode u hotel, ili park, ili u ulaz, ili stepeništa iza ulaznih vrata koja su ostajala odškrinuta. Njene nestrpljive ruke u njegovim pantalonama, njegove ruke koje su preuzimale inicijativu, njeno dupe uza zid, njene ruke koje se podupiru od cigle fasadnog zida. Ispričao mi je jednom o nekoj studentkinji u njenom ulazu.
Tiho, gore spava moj dečko.
Bacao se svojim telom na prostrane bračne krevete, na pristojne ikejne krevete, na uzane dušeke na golom podu, na francuske krevete, na vodene krevete. Bacao se na tu ženu, i ovu ženu, i onu ženu. Činio je da mumlaju, ili plaču, ili vrište, a onda bi opet nestao. Prazne glave kao da je ostavljao prazninu na dušecima, na koje se više nikada neće vratiti. Spavao je isključivo u svom krevetu. Još jedno njegovo pravilo. Makar se obreo u palati, a on stanovao u sirotinskom sobičku, ipak bi se obukao i otišao s jaknom preko ramena kako bi se u hodu najpre malo rashladio. Nakon što je čuo kako Simona razmišlja o njemu i Dedeu, svratili smo još do psihe i ako to veče nije morao da radi. Da pruži ruku vrataru, da osjeti načas toplinu i muziku, da popije piće od Toma, čuje nežne reči od Tonje i dobije poljubac od Điđi, jer ona je vidjela da se s Ivanom nešto dešava. Điđi iz psihe bila je jedna od malobrojnih koja ga je u potpunosti spoznala, koja mu je ukazala na to kako mu je život protekao do tog trenutka, od njegovog odlaska iz roditeljske kuće do večeri kad ga je upoznala za šankom. Stajala je kraj njega kao što su tolike druge dame stajale pokraj njega drugih večeri. Tek je počeo da radi u klubu i nije znao da i ona tamo nastupa. Điđini je mnogo visoka, ali ima snažne ruke, zgodno lice, ne previše fino, niti previše grubo, lep nosić, a te večeri je na sebi imala dugu crnu suknju koja joj se pripijala uz zadnjicu i bokove. Nekoliko mjeseci kasnije smakao sam joj tu istu suknju s bokova i onda je rekla: ovu suknju sam imala na sebi kad me je nazvao Bambijem. Điđi je te večeri vidjela kako se Ivan oslobađa konopca i za šankom mu je rekla: dobar ti je bio onaj trik. On je rekao: nije to trik. U njenoj dugoj crnoj kosi bilo je izblajhanih plavih pramenova. Video ih je i prstom je prešao preko jednog od njih. Pitala ga je šta onda jeste. Rekao je: kontrola tela. Dakle, baš nešto za mene. Ispričala je da i ona ima nastup sljedećeg dana opet, s obručom. Još je nije video, ali joj je odmah poverovao. Pogledao je u njene gipke noge i rekao: imaš noge kao ždrebence. Nasmejala se, to još nikad nije čula. Rekla je da ima najjače noge u čitavoj kafani. Nisam mislio da nisu jake, rekao je Ivan. Štrkljaste su kao u Bambija. Znaš li za Bambija? Vretenaste i graciozne, suprotno od prasećih papaka. Ono lane? Da, Bambi. Lepa scena, ono kad se nađe na ledu. Muzika je postala glasnija. Das Piratenlied, piratska pesma. Pitao ju je šta bi popila. Rekla je da mora da ode po još neka pića. Za Mađare i igrača na žici ispostavilo se kasnije. Tommy Boy, viknula je i naručila dve čaše belog vina, malo pivo i jednu Coca-Colu, a kad je Tom natočio pivo i sipao ostala pića, on je otpio gutljaj jenevera i rekao: ja sam više onaj zec što je uz Bambija. Pogledala ga je, klimnula glavom. Tom je spustio čaše prednju na šank i zabeležio pića na spisak, kao što je to radio i u Ivanovom slučaju. Ono večer kad sam bio kod Điđi i kad mi je ispričala kako je to bilo s Bambijem i Zecom, kome nije znao ime, još mi je rekla da su pružili jedan drugom ruku, stajali su veoma blizu jedno drugom. Ona mu je rekla svoje ime, a on ju je pogledao u oči. Pogledom joj je opipao lice, obraze i nos i usta i bradu i vrat. Pogledom je sledila njegove oči, a onda je nežnim i prijatnim tonom pitala: "Ti se uvek oslobodiš?" "Uvek." Malo se nagnula ka njemu i rekla: "Ti nisi odavde. Čujem ti po naglasku, ti si sa istoka, iz istočnog bloka. Je li i to bilo oslobađanje?" Nije rekao ništa. "I Gigi dolazi sa istoka, ali sa istoka Holandije. Došla je u Amsterdam sa svojim nastupom, ali je veoma često mislila na šume i polja na obodu sela u kojem se igrala kao dete. Na malu, brzu rečicu, jedva širu od jarka. Na palančinkarnicu s igraunicom za decu, na drveni tobogan." Pitala je Ivana da li se to i njemu dešava, ta sećanja, nostalgija možda. Za šankom se premestio s jedne noge na drugu i rekao: "Ne muči me to." Ali mučilo ga je. Ona crna suknja ležala je na podu od čamovine u Điđinoj sobi. Njeno vitko, gipko telo uz moje u njenom krevetu. I tad sam je upitao šta je Ivan tada uradio, tamo za šankom. Rekla je da je tada stajao nogama kao prikovan za pod, a telo mu je bilo slobodno i bez nostalgije. Svoje telo nazvao je svojom pokretnom kućom. Mogao je onda dođe u Amsterdam, da stavi svoje telo u voz ili autobus i ode od kuće. U glavi mu je međutim stanovala prošlost, šljivici, šljibovica, očeve oči. Te slike su putovale s njim i tih slika je mogao da se reši samo iznurivanjem tela ili omamljivanjem, kao i to veče s Điđi. Jer otpio je gutlja i jenevera i dao znak tomu da mu sipa još jednu čašicu, a onda je stao bliže njoj. "Küss mich, halt mich, lieb mich, ljubi me, drži me, voli me." Videla je ona po Ivanu šta on želi, da joj se približi, da je gleda, da se razonodi. Načas je bilo samo glasne muzike s bubnjevima i sintisajzerom i pevačicom koja je ponavljala nekoliko reči, veoma monotono. Načas se činilo da će Ivan fizički zavladati situacijom, primicao joj se, pokazala mi je to u krevetu, lica su im se našla jedno uz drugo, on sa svojim prodornim pogledom, ona s očima kao ogledalima, njene grudi sasvim blizu. Govor tela, u tome je dobar. Još malo bliže, njegov lakac se pomerio ka njoj, malo se povio u kolenima i načas su izbledili šljivici i njegov brat s mačem je nestao. I on je stavio ruku na Điđinu podlakticu, najprej ju je nežno dotakao, zatim pomilovao, a onda stegao kako bi mu pogled bio upečatljiviji. Ona nije reagovala, ali ga nije ni odbila. Privlačio ju je kao magnet, kao i ostale žene na koje je nailazio drugih noći na Delti. Najjednostavnija stvar na svetu. Dva tela, blizu jedno drugom, i naboj među njima, dok iznenada kraj njih nije stao Poljak i rekao Điđi: "Čuvaj se." "Zašto?" upitala je. Poljak je odgovorio: "Taj se ne vezuje." Spustio je prazne čaše na šank i nastavio dalje. Điđi se okrenula licem ka sali, potražila pogledom Mađare i igrača na žici. Sedeli su na klupi iza stuba. Na pivu je pala pena. Ona se obratila Ivanu: "Sad mi je jasno." Glas joj je bio miran i jasan i kroz treštenje nemačke muzike rekla je: "Ti imaš svoju slobodu, ali da li je to i sloboda za drugog?" Ponovila je to pitanje uspravivši se u krevetu, kao da i mene suočava s tim pitanjem, a ono je kod mene pak povlačilo nova pitanja. "Kako možeš biti stvarno slobodan i nevezan? Želiš li to stvarno? Kako možeš biti slobodan ako si okružen ljudima do kojih ti je stalo? I kako možeš biti slobodan ako ljudi do kojih ti je stalo nema?" Ivan je otpio gutljaj. Điđi je načas začutala i pogledala ga svojim smeđim očima, a onda je rekla: "Ako bežiš od svega, onda si uvek slobodan." Uzela je svojim vitkim rukama sve četiri čaše sa šanka, klimnula mu i odnela piće. Kasnije je ćelavi pevač u dugačkom kaputu s printom kravlje kože pogledao sebi u dlan. Pesma se taman završila, a on je na dlan zapisao playlistu. Ivan je posrtao između crnih zidova i izbjegavao stubove koji su tu stajali kao stabla drveća, pričvršćena klinovima za pod i tavanicu, njihovo korenje i grane. Pri vrhu šanka bilo je slobodno mjesto. Tamo smo stali. Tom je pitao, isti recept? Recept ne treba mijenjati ako deluje, rekao je Ivan. Hoćeš i ti? Rekao sam da hoću i Tom je izvukao flašu iz frižidera i napunio dve čaše do pola, dodao je leda. Ivan je izbjegavao gledalo kraj kojeg je sedeo kako ne bi gledao bore na svom čelu. Jednom sam ga vidio kako nastupa napolju na trgu na obodu Delte. Dao je da ga vežu za kafansku stolicu uz isti rizik koji sada praktikuje, vatru. Imao je isti preparirani kaput, debelo uže i dvoje ljudi da ga vežu, još nespretnijih od onih koji su mu asistirali kad sam ga prvi put video u psihi. Jedna od konobarica zapalila mu je na manžetnama vatru, puzila je uz rukave do lakata i video sam kako plamenovi palacaju ka njegovom vratu i obrazima, a na licu mu izraz maltene kao da mu prija. I te večeri otezao je trenutak dok neka žena nije vrisnula, kao što je vjerovatno vrisnula i stopa. Ivan je umalo oprljio uši, ali nije mrdao. I više ljudi je počelo da vrišti, a jedan čovjek je viknuo da neko treba da gasi. Kasnije sam čuo da je to bio neki Čeh koga je to podsjetilo na Jana Palaha. Nije bilo potrebe za gašenjem, već se bio ispetljao iz konopca, a onda se izvukao iz plamtećeg kaputa, bacio kaput na pločnik u pravcu kafane, gdje je konobarica već bila spremna s nečim efikasnijim. Meni se najviše dopadalo otezanje trenutka. To je te noći na trgu veoma dobro uspelo. Napeto je to odugovlačenje neminovnog, otezanje i istrajavanje. Treba dobro gledati i slušati šta se događa i procijeniti šta će se dogoditi. Koliko će brzo vatra napredovati i koliko vreline može otrpeti. Treba zadržati kontrolu i održati kontakt s publikom. Kao seks, rekao je Ivan. Zadržati kontrolu i uspostaviti kontakt. Gledaj joj u oči i usta. Osluškuj joj glas. Otegni trenutak. To mi je zvučalo primamljivo i iz nekog mračnog razloga podsjećalo me na Efijinog oca, a i na njenu majku s onim njenim čvrstim nogama. A pomislio sam i na svoju ženu koja je i večeras ležala sama u našem velikom krevetu i koja me ranije to veče, kada sam kretao za Deltu, poljubila kao da idem na posao, kao da je ovo moje novo radno mesto, način ispunjavanja vremena, samo što je noću. To večer kada je Ivan govorio o putovanju kroz vrijeme, u Johanovu kafanu ušle su tri žene. Sele su za sto u uglu, kraj nekog engleskog para koji je pio belgijsko pivo. Jedna od njih bila je niskog rasta i imala kratku tamnu kosu. Već je nekoliko puta pogledala u njegovom pravcu. Imala je jamice na obrazima. Krenula je u provod s dvema drugaricama na Deltu. I sad je u ruci držala čašu za long drink. I tu čašu je stavila na ivicu stola pred staru reklamnu tablu za Heineken pivo. Tri, to je savršen broj, rekao je Ivan. Onda je onim drugim dvema zabavno. Johan je prilagodio muziku. Činim šta činim. Kad je mala tamnokosa opet pogledala na njegovu stranu, Ivan najpre nije reagovao, nego je naručio još jedan jenever kod Johana. A kad je ona krenula do klozeta, krenuo je i on ka stepenicama za podrum i potrajalo je dok se nisu vratili i on ponovo seo na barsku stolicu do mene. Pitao sam ga šta je rekao. Ivan je odvratio da ume da startuje veče. Kako to misliš? Način na koji je sedela za tim stolom, ne sasvim naslonjena, ne kao kakva slika koja visi na kukici, već odmaknuto i otvoreno. Pogledaj. Opet je sela na svoju stolicu i zaista sedela je nekako drugačije od svojih prijateljica koje su obe bile visoke plavuše s konjskim repićima. Te dve su se zanimale samo jedna za drugu, a mala tamnokosa se osvrtala oko sebe. Nešto je rekla engleskinji, opet je pogledala u Ivana i u mene. Mahni joj, rekao Ivan. Šta?
čuo si me, ajde, slobodno.
Kad je opet pogledala na našu stranu, pokazao sam joj da dođe do mene. Ustala je i stala kraj nas. Baš je bila malecka. Večerala je sa svojim prijateljicama u nekom tapas baru na početku Delte. Ovaj kraj nije nazivala Deltom. Nazivala ga je imenom koji stoji u desnom donjem uglu na plavim uličnim tablama. Ivan ju je upitao da li želi da popije još nešto. Ovde ili u separeu kod komšija, kafiću odmah pored. Tamo je bilo više mesta. Nemoj nikad visiti čitavo veče sa ženskom u Johanovom baru, rekla je Johanova majka svojevremeno Ivanu. Mala crnka upitala je svoje prijateljice da li će nam se pridružiti, ali jedna nije htela da se suviše kasno vrati dečku, a druga je sljedećeg dana morala rano na hokej u Amstlein. Krenula je dakle sama, s nama, na narandžaste klupe susjednog bara. Pozdravili smo se s Johanom. Prijateljice plavuše, zakikotale su se i oprostile s njom, a jedna od njih je malu uštinula za obraz kao što bi to uradila majka. Kafana komšije zapravo je uska dnevna soba. Desno se nalazi dugačak šank, levo su visoki stočići s barskim stolicama duž zida, a iza ulaza klupa koja gleda na psihina tamna ulazna vrata. Te večer je bila poprilična gužva. Dve žene s podignutom kosom, izrazito svetlom, jedan čovjek s kačketom pun tetovaža, kraj njega žena koja često dolazi kod Johana i koju zovu Kitkat. Njena prijateljica imala je vunenu kapu na glavi. Potražili smo mesto u dnu kafane gdje je toliko usko da staju samo visoki stolovi s barskim stolicama duž zida, a pri dnu je radijator. Ovdje je uobičajeno zapitati se kako li će se dalje odvijati stvar. To mi je Ivan pokazao, kao da me je uzeo za ruku onako kako učitelj drži učenika. Mala crnka sedela je između nas. Pili smo. Ivan je prešao rukom preko čela, pogledao u mene, a onda klimnuo u njenom pravcu, neupadljivo, u trenutku kad je otpila gutlja i piva. Pokazao mi je na pramen kose koji joj je visio pred očima. Stavio je prst na usta. Opet opnaj pokret preko čela. Sklonio sam joj kosu s očiju i ona me je pogledala, ali nije rekla ništa. Samo sam osjetio njeno koleno o moju butinu. Onaj čovjek s tetovažama bio je upadljiv, toga se sećam. Leva ruka bila mu je skroz istetovirana od ramena do ručnog zgloba, a na desnoj nije bilo crteža. Kako to? Pitao sam Ivana i malu. Ivan je rekao, tetovira samog sebe i dešnjak je. Onda se opet obratio meni malim pokretima. Malo se odmakao od stola. Pružio mi je prostora. Naručio je još po piće, za nju votku s ledom, a za nas poveću čašu jenevera također s ledom. I kad je otišao do šanka, obujmio sam je jednom rukom, a ona je svoju položila na moju butinu i potom je pomerila naviše ka mojim preponama. Taj njegov fazon je išao sam od sebe. Grejanje je blago tinjalo. Nakon posljednje ture krenuli smo ka izlazu, u Deltu. Pitala me gdje mi je bicikl, a Ivan mi je klimnuo u stilu. Sad, tako da sam joj rukama obujmio glavu, poljubio je usta i rekao, nemam bicikl. Moj stoji tamo. O izlog jednog portugalskog restorana stajao je naslonjen nizak ženski bicikl. Video sam bicikl i tada je zapelo. Rekao sam da idemo na drugu stranu. Čuvaj se usput. Shvatila je. Poljubila me je u znak pozdrava, Ivana također, i odvezla se biciklom niz ulicu. Moglo je tu više da se desi, ali očigledno da još nisam bio spreman. Ovo je bio prvi deo ubrzanog kursa. Dok smo išli Deltom ka gradu, Ivan je rekao da brzo učim. On sam nije hteo, nije mu bilo do toga. Ispričao mi je da je toliko često u ovom gradu tragao za svojim mestom u nekoj nepoznatoj kući i nepoznatom krevetu i da su mu već pred očima bile one crvene okrugle plinske peći s debelim rebrastim komadima stakla od kojih je uvijek poneko nedostajalo. Podovi od čamovine, klizna pregradna vrata s vitražnim staklom, bilo je svuda drukčije, a opet isto. A ovo večer kad je čuo za moj razgovor sa stopom, nije želeo ništa drugo do da ode kući, da bude svoj na svome. Te Simonine reči baš su ga drmnule. Jenever ga je baš drmnuo. Na potezu od nekoliko kilometara ovaj minijaturni grad dobija velegradske odlike. Najprije smo išli malim, uskim uličicama. Onda smo prešli trg na kojem su kuće sa stepenastim zabatima, a onda ulicu s novogradnjom, sve prilagođeno skučenim razmerama. Majušni balkončići, prozorčići i kuke za dizanje tereta. Sve minijaturno. Za nekoliko koraka, za nekoliko minuta prošli smo tuda i izašli na ogromnu saobraćajnicu. Tamo je bilo prostora. Dvoje biciklista bešuno nas je mimoišlo. Desni je bila devojka koja je spustila dlan na ruku onog drugog, reklo bi se momka. Na glavi je imao šarenu vunenu kapu. Nešto dalje na semaforu se upalilo zeleno, kao da ga je prvi automobil u nizu kola koja su nailazila upalio daljinskim upravljačem. Ivan i ja prešli smo veliki put koji po dnevnoj svetlosti propušta hiljade vozila u grad i iz grada, a koji je sad bio mračan i pust, ali nismo bili sami. Ivan nije hodao sam. Nešto je čuo. Rekao je, oslušni. Šta? Pitao sam. Korake. Oslušnuo sam, ništa nisam čuo. Kasnije sam shvatio da je kuckanje potpetica po pločama trotoara postojalo samo u njegovoj glavi. Koraci njegovog mlađeg brata, nešto kraći od njegovih. Ivan je zavukao ruke u džepove jakne. Išao je sredinom trotoara. Kuckanje u njegovoj glavi se nastavilo. Možda je to bilo lupkanje mača o koru drveta. Tada nam je u susret naišla grupica od 4-5 momaka, znatno mlađih od nas. Jedna džins jakna, jedan duks s kapuljačom, teške cipele. Ona i u sredini nosio je kožnu jaknu koja je bila otkopčana. Ispod nje je imao crni džemper, kratka plava kosa, tetovaža na vratu. Kad su nam se približili na nekoliko metara, Ivan je pljunuo na trotoar uočljivo tik pred momka u kožnoj jakni. Momak je nešto uzviknuo. Hej! Ivan je zastao. Ne kao sleđen ili prestrašen. Zastao je iščekujući. Izazovno. Sve je išlo veoma brzo. Momak u kožnoj jakni iskoraknuo je u njegovom pravcu i uzviknuo. Šta hoćeš, pizdo? Gurnuo je Ivana u grudi, čak ne tako jako. Suočili su se tamne Ivanove oči i oči momka. Dođi dere. Zaista je sve išlo brzo. Bilo je malo vike, a ja više nisam osjećao trotoar pod nogama, ali jesam osjećao jenever. A Ivan je stajao veoma mirno i gledao je momka pravo u oči, čekajući da ga još jednom gurne i, kako Ivan nije ustuknuo, momak ga je udario u jagodičnu kost jednim udarcem. Video sam kako Ivan pada. Ostali momci su prišli, okružili ga, nešto su vikali, nekoga je šutnuo u crevanicu. Nisam ništa mogao da učinim. Ostao je da leži s obema rukama na glavi. Laktovi su mu štrčali kao kod ljudi koji naiđu na medveda. Pravio se da je mrtav. To je radio. Momak u kožnoj jakni još je nešto uzviknuo, a onda su otišli. Pomogao sam mu da se uspravi. Istresao je jaknu, nogavice. Hteo sam da ga pitam, zašto je to uradio, zašto je pljunuo, ali nisam ga ništa pitao. Rekao je, zar ti ne rekoh da čujem korake? Ti momci su naišli mnogo kasnije. Pitao sam ga, zar si ih već tamo čuo? Ne, rekao je, čuo sam bratovljeve čizme.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.